Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Nevrijeme tokom noći pogodilo veći dio Bosne i Hercegovine, a na Jadranu na ostrvu Murter zabilježeni grmljavinski pljuskovi, grad i olujni udari vjetra. Federalna vlada usvojila informaciju o aktivnostima na saniranju posljedica prirodne nesreće i uputila ga parlamentu na razmatranje. Potpisani sporazumi o sufinansiranju projekata uređenja riječnih korita u kantonu Sarajevo.
Regulišući korito rijeke Bosne i Zujevine, odnosno željeznice koja nam je itekako velik problem, mi ćemo dovesti do toga da smanjimo površine koje su moguće za poplave.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić povodom demarša Evropske unije upućenog Srbiji rekao da će ta zemlja ispoštovati želju Unije da ne daje dodatne subvencije na izvozu Rusiju, ali neće uvoditi sankcije prema njoj.
Poštovat ćemo volju Evropske unije. Istovremeno, Republika Srbija nije i neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji.
Ruski humanitarni konvoj prešao ukrajinsko-rusku granicu bez odobrenja Kijeva i bez prethodno dogovorene pratnje Međunarodnog crvenog krsta. Militanti iz Hamasa izvršili na trgu u centralnom dijelu Gaze javno pogubljenje 7 Palestinaca osumnjičenih za saradnju sa Izraelom. Najmanje 25 ljudi poginulo u urušavanju rudnika zlata u Centralno Afričkoj Republici. Vrijeme do kraja dana, lokalni pljus i grmljavina. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj hitnoj telefonskoj sjednici usvojila je informaciju o aktivnostima koje su federalna ministarstva, federalne uprave i federalne upravne organizacije poduzele na saniranju posljedica prirodne nesreće u Federaciji za period maj-avgust 2014. godine i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Novo nevrijeme tokom noći pogodilo je veći dio Bosne i Hercegovine. Najobilnije padavine bile su u centralnim dijelovima, ponegdje je zabilježen grad. Meteorolozi javljaju da nema opasnosti od novih poplava. Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton. Nevrijeme je zabilježeno i na Jadranu u Hrvatskoj. Ostrvo Murter zahvatilo je olujno nevrijeme praćeno vrlo jakom grmljavinom, pljuskovima i gradom, te olujnim udarima vjetra i pijavicom. Za kratko vrijeme palo je više od 50 litara kiše po metru kvadratnom. Nevrijeme je zahvatilo i Crnu Goru. Izbio je kvar na dva dalekovoda Budva, Tivat i Herceg-Novi Trebinje, te su ova mjesta ostala bez struje. Policijski službenici jedinice granične policije Aerodrom Sarajevo otkrili su 4 državljanina Iraka koji su tokom pasoške kontrole na letu Sarajevo-Beč predočili putne isprave Kuvajta, pri čemu je utvrđeno da su falsifikovane. Falsifikovane isprave su oduzete dok su lica po naredbi tužioca tužilaštva kantona Sarajevo uhapšena. Ruski humanitarni konvoj prešao je ukrajinsko-rusku granicu bez odobrenja Kijeva i bez prethodno dogovorene pratnje Međunarodnog crvenog krsta, citirao je ukrajinski Interfax izvore iz ukrajinske vlade. Ukrajina je optužila Rusiju za invaziju nakon ulaska humanitarnog konvoja. Iračke snage sigurnosti i kurdski borci krenuli su danas u kontraofanzivu u pokušaju da povrate dva grada u sjevernom Iraku, koja su zaposjele snage organizacije Islamska država, objavljeno je u Bagdadu. Pripadnici palestinskog borbenog pokreta Hamas danas su pogubili 11 optuženi da su sarađivali sa Izraelom u pojasu Gaze, objavljeno je na web sajtu Al-Rai koji drži Hamas. 13 osoba umrlo je od 11. avgusta od hemoragične groznice nepoznatog porijekla na sjeverozapadu Konga, saopšteno je u Kinshasi. Oboljeli su imali simptome slične eboli. 80 osoba je pod stalnim ljekarskim nadzorom i čekaju se rezultati analiza krvi kako bi se utvrdilo porijeklo bolesti. Senegal je zatvorio granice s Gvinejom zbog straha od epidemije ebole, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Potez je uslijedio više od 3 mjeseca nakon što su granice ponovo otvorene. Potraga za više od 50 nestalih poslije ogromnih odrona u Hirošimi danas je obustavljena zbog straha za sigurnost spasilaca. Operacije u dva distrikta su obustavljene, izjavio je portparol policije u Hirošimi, koji je dodao da su spasioci evakuirani jer tamo postoji rizik od novih odrona. Najmanje 469 djece je ubijeno, a više od 3000 ranjeno u pojasu Gaze od početka izraelske ofanzive, izjavila je visoka zvaničnica Dječjeg fonda UN-a UNICEF, dodajući da je za više od 370.000 palestinske djece potrebna hitna psihološka podrška. Oko 12.000 stranih boraca iz 50 zemalja, među kojima ima i Amerikanaca, bore se u Siriji od početka sukoba prije više od 3 godine, saopštila je danas zamjenica glasnogovornika State Departmenta Mary Harf. Procjenjuje se da je više od 100 američkih državljana pokušalo da stigne do Sirije da bi se pridružili radikalnim grupama koje se bore protiv režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, prenijela je agencija AFP. U sudaru 2 autobusa rano jutros na egipatskom poluostravu Sinaju poginulo je najmanje 27 putnika, a više od 40 povrijeđeno. Zemljotres jačine 5,1 stepen Richterove skale pogodio je jutros Halkidiki, a povrijeđenih i materijalne štete u tom potresu nije bilo, saopštili su grčki zvaničnici. U Bosni i Hercegovini do kraja dana lokalni pljuskovi i grmljavina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti, mirna priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U Sarajevu su danas potpisani sporazumi o sufinansiranju projekata uređenja riječnih korita u kantonu Sarajevo. Sporazume su potpisali ministar privrede kantona Sarajevo Emir Hrenovica sa načelnicima opština Vogošća, Ilijaš Hadžić i Novi Grad, Iliđa i Trnovo. Opštine će dobiti ukupno 2 milijona i 312.000 maraka. Slušamo Ivanu Bilić.
Uslijed svibanjskih poplava područje uz vodotok je skupa sa objektima i stanovništvom pretrpjela su velike štete. Raniji radovi na uređenju riječnih korita spriječili su veću štetu tijekom poplava, tvrdi Edin Smajić, načelnik općine Vogošća. Ova općina dobila je 550 tisuća konvertibilnih maraka.
Da nismo radili ovo uređenje u zadnje 3 godine rijeke Ljubine, mi bismo imali 2-3 naselja koja bi bila potpuno odnesena ovom vodenom bujicom. Ovako su bila manja oštećenja, ona su sanirana.
Senajd Memić, načelnik općine Iliđa, istaknuo je koji su problemi u ovoj općini koja je u kantonu Sarajevo tijekom poplava bila jedna od najugroženijih.
Mi imamo problem Osijeka koji stalno plavi, imamo 9 rijeka koje mogu nadoći kad hoćete. Evo imamo sad problemi sa potocima, imamo problemi sa autoputom koji je izmijenio prirodnu strukturu i sad materijal koji se nanosi zatrpava vodotoke i vodu tjera na poljane. Tako da jednostavno regulišući korito rijeke Bosne i Zujevine, odnosno željeznice koja nam je itekako velik problem, mi ćemo dovesti do toga da smanjimo površine koje su moguće za poplave.
Za realizaciju 3 projekta općina Ilijaš dobila je 400 tisuća konvertibilnih maraka. Načelnik Akif Fazlić objašnjava o kojim je projektima riječ.
Radi se znači o projektu regulacije rijeke Visoće na potezu u starom Ilijašu. Također na rijeci Visoće radimo u naselju Mlini jedan projekat i na rijeci Ljubini projekat vodozaštite u samom naselju Srednje.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Predstavnici 5 banaka potpisali su ugovor sa Fondom solidarnosti Republike Srpske o otkupu potraživanja privrednika koji su prodali robu ili usluge putem vaučera, koje dobijaju građani tog bosansko-hercegovačkog entiteta nastradali u poplavama. No analitičari smatraju da su banke u zadnji moment spasile proces vaučerizacije u Republici Srpskoj, jer privrednici nisu mogli sami iznijeti troškove cijelog procesa, a pri tome entitetska vlada nije dala garancije kada će im sredstva biti isplaćena. Milorad Milojević ima detalje.
Banke bi potraživanja od privrednika mogle da počnu da otkupljuju za oko mjesec dana. Privrednici koji su prodali svoje potraživanje banci više nemaju ništa sa Fondom solidarnosti Republike Srpske. No banke će potom potraživanja naplatiti uz kamatu, a privrednicima će se zaračunavati i provizije u maksimalnom iznosu od 3-4%. Neke banke su već odredile i kamatu na godišnjem nivou od 6,3%, a iz Fonda solidarnosti bi naplata potom trebala ići u periodu od 8 mjeseci. To što su banke uletile tek sad u cijelu priču pokazuje koliko je loše zamišljen cijeli proces sa podjelom vaučera za naknadu šteta od poplava, smatra ekonomista Damir Miljević.
To se moralo odraditi na samom početku, prije nego što je prvi komad plastike osam. Svakako da tih nekih 5% ili koliko će biti, će neko morati da plati, a to će na kraju biti ili će platiti ovi koji isporučuju robu poplavljenima ili će se na kraju kroz cijenu prebiti da oni koji su dobili vaučere da im se uključi to cijenu, jer očito je čitav proces nakaradno išao.
U bankama tvrde da su kamate minimalne, te kažu da će već do kraja sedmice obavijestiti privrednike o mogućnostima i uslovima prodaje potraživanja po osnovu robe prodate za vaučere. Izvršni direktor Nove banke Igor Jovičić.
Banke se pokazale definitivno kao društveno odgovorne institucije gdje 150 miliona nije realno ni bilo očekivati da realni sektor to može sam bez podrške banaka.
Privrednici su mišljenja da se bez banaka ne bi moglo jer nemaju dovoljno obrtnih sredstava da sačekaju naplatu potraživanja. Predrag Duduković, financijski direktor Banjalučke fabrike boja Kolorit.
Mi nismo bili ugroženi, ali to je tek mjesec dana. Postavlja se pitanje šta bi bilo nakon nekoliko mjeseci.
Portparol Privredne komore Republike Srpske Vladimir Blagojević kaže da će svež novac pomoći privrednicima.
S obzirom da jedan broj privrednih društava uslovno rečeno ostao u potpunosti bez određenog broja proizvoda koji su korisnici voucher modela kupili.
Do sada su 134 preduzeća potpisalo ugovor sa Fondom solidarnosti o tome da priznaju voucher kao sredstvo plaćanja za kupovinu robe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Iz regije. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić danas je održao konferenciju za novinare povodom demarša Evropske unije upućenog Srbiji u kojem je zatražilo od trećih zemalja i zemalja kandidata da se uzdrže od mjera koje su usmjerene na iskorištavanje novih trgovinskih mogućnosti nastalih nakon uvođenja mjera Rusije o zabrani uvoza određenih poljoprivrednih proizvoda iz Evropske unije. Vučić je, kako prenosi Ognjen Zorić, rekao da će Srbija ispoštovati želju Unije da ne daje dodatne subvencije na izvoz u Rusiju, ali da neće uvoditi sankcije toj zemlji.
Svi se nešto narogušili, kao da su vas svi upozoravali, a ne mene prethodnih dana.
Obratio se premijer Srbije Aleksandar Vučić mnogobrojnim novinarima okupljenim na vanrednom presu, sazvanom nakon što mu je predstavnik Kancelarije Evropske komisije u Beogradu uručio Edmemoar, kojim se vlada Srbije obaveštava da bi trebalo da se uzdrži od bilo kakvih mera podržavanja izvoza u Rusiju. Kako je objasnio premijer Srbije, u pismu koje je primio stoji da bi Evropska unija korišćenje takvih oruđa smatrala nefer i neprijateljskim ponašanjem.
Mi ćemo se ponašati u skladu sa preporukama koje smo dobili, ali mi nismo, kao što sam rekao, i nećemo uvoditi sankcije Ruskoj federaciji.
Vučić je rekao i da je Evropska unija najveći partner Srbije, dodavši da očekuje da i Unija održi svoje obećanje i da se do kraja godine otvore poglavlja 32 i 35 u pristupnim pregovorima.
Srbija je apsolutno posvećena evropskim vrednostima. Zbog njih i želi da uđe u Evropsku uniju. Sve svoje obaveze poštujemo, ispunjavamo ih i trudimo se da i spoljnu politiku i pre priključenja Uniji usaglasimo sa spoljnom politikom Unije.
Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose ocenjuje da se manevarski prostor Srbije za politiku i Evropska unija i Rusija očigledno smanjuje i da Srbija igra po sve tanjoj žici.
Mislim da je poruka iz Brisela sasvim jasna. Moglo se i očekivati da će generalno porasti pritisak na Srbiju da ipak prati spoljnu politiku Evropske unije. Također mislim da neće biti pretjerano zadovoljni u Briselu zbog najave da neće biti eksplicitne državne poruke firmama, ali da se firme neće sprečavati da izvoze u Rusiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
15 sati 13 i po minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. Nevrijeme tokom noći pogodilo veći dio Bosne i Hercegovine. Potpisani sporazumi o sufinansiranju projekata uređenja riječnih korita u kantonu Sarajevo. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić povodom demarša Evropske unije upućenog Srbiji rekao da će ta zemlja ispoštovati želju Unije da ne daje dodatne subvencije na izvoz u Rusiju, ali neće uvoditi sankcije Rusiji. Militanti iz Hamasa izvršili na trgu u centralnom dijelu Gaze javno pogubljenje 7 Palestinaca osumnjičenih za saradnju sa Izraelom. Vrijeme za vikend oblačno sa pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Političari će se uskoro kao i pred svake izbore smiješiti na postavljenim bilbordima koji će, kako navode stručnjaci, imati mjesto i u ovogodišnjoj kampanji.
Najmanje iz dva razloga. Prvi je što sve stranke njeguju kult ličnosti svojih vođa, a s druge strane sve stranke su populističke.
Broj prvačića u Mostaru se iz godine u godinu smanjuje. Jedan od razloga je loša ekonomska situacija građana.
Moja škola bila su 3 peta, a sad su 2 prva razreda. Iako je to naselje možda i najveće u gradu Mostaru.
Prije najavljenih sadržaja bilježivo. Kijev je saopštio da je ulazak 90 kamiona sa ruskom humanitarnom pomoći u Ukrajinu direktna invazija. Bez nadzora predstavnika Međunarodnog crvenog krsta i u pratnji proruskih separatista, kamioni su se uputili ka Lugansku. Moskva je saopštila da su svi izgovori ukrajinskih vlasti za odlaganje ulaska konvoja iscrpljeni. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Šef službe državne bezbednosti Ukrajine Valentin Nalivajčenko je izjavio da ulazak ruskih kamiona predstavlja direktnu invaziju na Ukrajinu od strane Rusije. To su vojna vozila pod ciničnim pokrićem Crvenog krsta, kazao je Nalivajčenko, dodajući da Ukrajina neće preduzimati bilo kakvu oružanu akciju protiv konvoja jer želi da izbjegne provokacije. Rusko ministarstvo inostranih poslova je prethodno upozorilo Kijev da ne preduzima bilo kakvu akciju protiv konvoja, ne precizirajući moguće kontramere. Moskva je optužila Kijev da namjerno zadržava isporuku ruske humanitarne pomoći, odlučivši da više ne čeka na ulazak u istočnu Ukrajinu sa svojim konvojem koji stoji više od nedjelju dana na granici. Svi izgovori za odlaganje isporuke pomoći zonama u katastrofalnoj humanitarnoj situaciji su iscrpljeni. Rusija je rešila da deluje. Naš konvoj je krenuo u pravcu Luganska na istoku Ukrajine. Normalno spremni smo da u pratnji konvoja budu i predstavnici Crvenog krsta i za njihovo učešće u distribuciji pomoći, saopštile Rusko ministarstvo inostranih poslova. Međutim, Međunarodni crveni krst ističe da njegovi predstavnici iz bezbednosnih razloga ne prate konvoj. Portparolka Galina Balzamova. Zbog komplikovane bezbednosne situacije, naš tim u Lugansku je javio da su cele prošle noći vođene borbe. Međunarodni komitet Crvenog krsta smatra da mu nisu pružene adekvatne bezbednosne garancije da bi pratio konvoj, kazala je Balzamova. Kamioni su ušli u Ukrajinu u delu koji kontrolišu proruski separatisti i potrebno im je 2 sata da stignu do Luganska. Međutim, nije jasno da li mogu da koriste glavni put s obzirom na neprekidne borbe ukrajinskih snaga i pobunjenika. Kamioni natovareni vodom, generatorima i vrećama za spavanje namijenjeni su civilima u gradu Lugansku, gde su proruski separatistički borci opkoljeni vladinim snagama.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Predizborna kampanja, iako zvanično nije počela, uveliko je u toku. Političari će se uskoro, kao i pred svake izbore, smiješiti na postavljenim bilbordima. Koliko će za tu vrstu propagande stranke izdvajati novce, čućemo od Erdoana Katane.
Cijenu ovakvog načina promovisanja u Banja Luci političar će morati da plate i do 1200 konvertibilnih maraka. Direktor firme Metromedija, koja se bavi iznajmljivanjem bilborda, Aleksandar Spasojević, kaže da je plaćanje stvar dogovora.
Po cenovniku je kod nas bilbord u centru grada osvjetljen 1000 maraka, tako da je to faktički, znači, mi imamo prosvjetljeni neki koji su 1200, to je par komada i to su u strogom centru grada.
Na javnim površinama u Banja Luci ima više od 120 bilborda, a minimalni zakup jedne površine je 15 dana. Profesor na Tuzlanskom univerzitetu Enes Osmančević smatra da će bilbordi u Bosni i Hercegovini imati svoje mjesto i u ovoj političkoj kampanji.
Najmanje iz dva razloga. Prvi je što sve stranke njeguju kult ličnosti svojih vođa i na tim bilbordima uglavnom su vođe, dakle u krupnom planu, naslikani. I to iz donjeg rakusa. Dakle, to su efekti prikazivanja koji bi trebalo da još dodatno na bilbordu glorificiraju vođu i njegove neke vrhunaravne moći, jel, pod navodnicima. A s druge strane, sve stranke su populističke. I to je najjednostavniji obrazac obraćanja glasačima koji su na jednom jako niskom stupnju političke kulture.
S druge strane, na ovaj način se izbjegava ozbiljno sučeljavanje političkih konkurenata i njihovih programa ne samo u medijima, nego i na javnim mjestima, dodaje Osmančević.
Tako da je to jedan začarani krug u kojem će bilbordi još igrati glavnu ulogu u toj političkoj komunikaciji lidera političkih partija i kandidata sa svojim glasačima.
S obzirom obzirom da i u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini postoje bilbordi i da su cijene slične, sigurno je da će i za ovu predizbornu kampanju milioni maraka biti potrošeni na ovakav način političkog promovisanja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sindikat predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja Unsko-sanskog kantona izrazio je svoje nezadovoljstvo nepoštivanjem dogovora kojeg su u julu postigli sa vladom tog kantona, a posebno zbog neisplaćenih dugovanja za prevoz na posao i sa posla za 16 mjeseci, te kašnjenja toplih obroka. Dženita Duraković ima detalje.
Školska godina na Unsko-sanskom kantonu će početi na vrijeme, no da li će već u septembru uslijediti prekid nastave, zavisit će od volje i spremnosti vlade kantona da udovolji zahtjevima sindikata, prije svega onih koji se odnose na dugovanja prema njima za prošlu i ovu godinu. Svjesni teške ekonomske situacije, kažu kako bi nadležni trebali imati više razumijevanja za probleme u obrazovanju. Zehra Hadžić, predsjednica sindikata predškolskog i osnovnog obrazovanja.
Skupština donosi odluke o podizanju kredita, o uvrštavanju novih korisnika na budžet, a istovremeno ne može ispoštovati nama zakonom predviđene obaveze.
Pored kašnjenja plata i toplih obroka, zbog čega je njihovo članstvo u nemilosti komercijalnih banki, kažu da u budžetu nisu planirana sredstva za plate uposlenih u predškolskim ustanovama. Duguje im se i po osnovu vanrednih ispita, a otpremnine i umrline ne isplaćuju se od januara prošle godine. Još jedan od razloga za nezadovoljstvo je neravnopravan položaj porodilja. Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Mi zahtijevamo da svim majkama, bez obzira na budžetske korisnike i struku koje oni rade, da svima porodiljsko bolovanje bude 100% plaćeno.
Zahtijevajući od vlade izvršenje obaveza prema njima, u sindikatu kažu da će u suprotnom poduzeti radikalnije zakonom predviđene mjere. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
A broj prvačića u Mostaru se iz godine u godinu smanjuje. Jedan od razloga je loša ekonomska situacija građana. Istovremeno, zbog manjka đaka u školama, veliki broj prosvjetnih radnika bi mogao ostati bez posla. Prilog Mirsada Behrama.
Medijske informacije iz Mostarskog odjela društvenih djelatnosti govore da će u prvi razred poći 968 đaka, što je za 31% manje u odnosu na 2004. godinu. Da se broj prvačića zadnjih godina smanjuje, potvrđuje nam i predsjednik sindikata učitelja Hercegovačko-neretvanske županije Slavko Lauš.
Moja škola, znači Ilije Jakovljevića, bila su 3 peta, a sad su 2 prva razreda, iako je to naselje možda i najveće u gradu Mostaru.
U sindikatu tvrde da bi preko 130 ljudi zbog smanjenja broja đaka mogli postati višak, pa su Ministarstvo obrazovanja Hain kantona uputili zahtjev za promjenu pedagoških standarda, tražeći da broj učenika u razredu bude najviše 26 u odnosu na sadašnjih 32. Slavko Lauš.
Evo samo jednoga primjera. Učiteljica, profesorica koja prošle godine imala punu normu 20 sati, radila je u 4 škole. Ove godine će imati samo 2 sata i znači radit će cijelu godinu 2 sata i primat će plaću za 2 sata.
Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, kaže da ljudi u BiH nemaju osnovnih pretpostavki za život, pa je sve manje onih koji stupaju u brak. Kukić navodi primjer iz Zapadne Hercegovine.
Da u jednoj župi imate po 300, po 400 mladih muškaraca i žena iznad 35 godina koji nisu u braku. Iznad tih godina objektivno, radikalno pada fertilna sposobnost i posebice žene. Posljedica toga je manji natalitet i posljedica toga je manje djece u prvim razredima.
Profesor Kukić naglašava da politička klasa nema vremena ni za šta drugo osim za odbranu virtualnih nacionalnih interesa.
Nema vremena niti za rješavanje poplava, nema vremena niti za aktivnu pronatalitetnu politiku, nema vremena niti za rješavanje temeljnih egzistencijalnih pretpostavki života.
Pitanje je i da li je dodatni problem Mostara uduplano i nacionalno podijeljeno školstvo. U tom gradu postoje 22 osnovne i 19 srednjih škola, a prema nekim procjenama 43% kantonalnog budžeta se troši na obrazovanje, koje je u ranijim kampanjama nazivano poljem stranačkog zapošljavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iz kulture, 8. dana 20. Sarajevo Film Festivala bit će prikazan gruzijski film Ja sam Beso, koji je posljednji film u okviru takmičarskog programa za igrani film. U programu predpremijera publika u Sarajevu imala je priliku vidjeti srbijanski film Varvari. U programu Kafa Sa predstavila se ekipa filma Tragovi prošlosti. Pregled Ivana Katavića.
Gruzijski film Ja sam Beso, debitansko ostvarenje redatelja Lashes Quintincija,
čiji će film na Sarajevo Film Festivalu imati svjetsku premijeru. Film je priča o odrastanju u gruzijskoj provinciji razapeto između modernog i tradicionalnog, a dotiče se i teme homoseksualnosti, o čemu sam redatelj kaže. Nisam htio napraviti film o toj temi. Kad sam pisao scenarij, vidio sam jednog plesača na televiziji koji me motivirao da upravo njegov lik uključim u film. U okviru programa predpremijera publika u Sarajevu imala je priliku vidjeti film Varvari, debitansko ostvarenje srbijanskog redatelja i scenariste Ivana Ikića.
Moja prva ideja je bila da snimim film u kome bi sebi razjasnio neke stvari iz svog odrastanja o tom periodu tinejdžerstva kada se rađa prirodno neki bunt u svakom od nas koji želi da izađe napolje i kako taj bunt posle bude potisnut od strane društva i kako ga društvo jednostavno uguši.
U programu Kafa Sa predstavio se dio ekipe filma Tragovi prošlosti, koji je rađen u koprodukciji Velike Britanije, Australije i Švicarske. Film prati životnu priču oficira britanske armije Erika Lomaksa, koji je tokom Drugog svjetskog rata preživio zarobljeništvo u japanskom radnom logoru. Producent i scenarist filma Andy Peterson. Ovo je istinita priča i htjeli smo prikazati što rat može učiniti čovjeku. Najteži dio posla je oprostiti i zaboraviti. Ceremonija svečanog zatvaranja festivala zakazana je za sutra dodjelom nagrada Srce Sarajeva za najbolje igrane dokumentarne i kratke filmove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Iz sporta, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić danas je objavio spisak igrača za prijateljsku utakmicu sa selekcijom Lihtenštajna, koja će se igrati 4. septembra u Tuzli, te uvodnu utakmicu kvalifikacija za evropsko prvenstvo protiv Kipra 9. septembra u Zenici. Istovremeno danas je održana i konferencija za novinare povodom kvalifikacione utakmice za evropsko košarkaško prvenstvo između Bosne i Hercegovine i Velike Britanije, informiše Milad Obradović.
Novi ciklus kvalifikacija za evropsko prvenstvo u fudbalu, reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje bez Emira Spahića, Zvezdana Misimovića i Senaide Ibričića, koji su se nakon svjetskog prvenstva u Brazilu oprostili od dresa sa državnim grbom. Selektor Sušić kaže da su Spahić i Misimović mnogo značili proteklih 10 godina, ali treba se gledati unaprijed i postepeno podmlađivati sastav. Sušić je pozvao tri nova igrača, Gojka Cimirota, Gorana Zakarića i Sanjina Prcića.
Prioritet imaju igrači koji su igrali i koji igraju mlade reprezentacije. S obzirom da ova dvojica momaka što igraju kod nas trenutno u našoj ligi, Zakarić i Simić, oni su možda više od zaslužili od ostale se nađu ovaj put na spisku. Prcić prešao je i sašao u Ren, logično je bilo i njega da pozovem.
Sušić pred prvu utakmicu kvalifikacija protiv Kipra 9. septembra u Zenici optimističan je i odlučan.
Ova je grupa jača nego ono što mi imali u kvalifikaciji svjetskog prvenstva. Sad imaju 4 ekipe koje imaju velike ambicije da se nađu za ta prva dva mjesta. Moramo najozbiljnije ući u kvalifikacije, moramo pobijeti ovu prvu utakmicu protiv Kipra, dobro startovati. Ja sam ubijeđen da smo mi bit zajedno vjerovatno s Belgijom na ta prva dva mjesta.
U isto vrijeme muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u nedjelju u Sarajevu dočekuje selekciju Velike Britanije u trećem kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2013. godine. BiH ima maksimalan učinak i pobjeda nad Britancima vodi je na Europsko prvenstvo. Britanci su porazom od Islanda izgubili sve šanse za plasman, ali reprezentativac Andrija Stjepanović, iako je optimista, upozorava.
Mislim da su takvi protivnici najopasniji i mislim da moramo dati sve od sebe da dobijemo tu utakmicu i se plasiramo na to evropsko prvenstvo.
Tek Košarkaški savez Bosne i Hercegovine kažnjen je sa 7.500 eura zbog zastave sa kukastim krstom koja se pojavila na susretu protiv Islanda u Tuzli. Generalni sekretar saveza Harun Mahmutović.
Europa je zaista rigorozna što se tiče svih tih poruka. Oni to strogo kažnjavaju, mi ćemo takve ljude pokušavati udaljiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti Mirna Sadković. Vlada Federacije isplatila je poticaje za proizvodnju mlijeka za četvrti kvartal 2013. godine, saopšteno je danas iz Udruženja poljoprivrednika Federacije. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da osjeća krivnju zbog toga što se nije ispričao makedonskom narodu dok je bio predsjednik Srbije zbog svojevremenog prisustva srpske žandarmerije u toj državi, te je svoje izvinjenje uputio sada. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović potvrdio je danas da je Hrvatska udovoljila zahtjevu Sjedinjenih država i toj zemlji darovala oružje iz zaliha HV-a, ali i naglasio da se radi o zanemarivim količinama u odnosu na druge koji su odgovorili na zahtjev Amerikanaca. 30 ljudi je ubijeno kada je šiitska milicija otvorila vatru na sunitsku džamiju u istočnoj iračkoj pokrajini Dijala, saopštio je izvor iz iračke službe sigurnosti. Ruski humanitarni konvoj prešao je ukrajinsku-rusku granicu bez odobrenja Kijeva i bez prethodno dogovorene pratnje Međunarodnog crvenog krsta. Ukrajina je optužila Rusiju za invaziju nakon ulaska humanitarnog konvoja. Pripadnici palestinskog borbenog pokreta Hamas danas su pogubili 11 optuženih da su sarađivali sa Izraelom u pojasu Gaze. U Bosni i Hercegovini sutra će biti nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskavima i grmljavinom. Lokalno je mogući grad. Dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Dženana Karabegović.